Žēlastība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Jānis, un lasījums būs no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas. Es esmu īstais vīna koks, un mans Tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, to savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat un tas jums notiek. Ar to mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Kā Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manas baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atver mūsu sirdis Tavam vārdam, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavu vārdu, Kungs Jēzus, ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šīs dienas evaņģēlija vēsts, Jēzus teiktais par vīna koku, ir mierinājums un iedrošinājums mācekļiem. Un šie vārdi caur Jēzus mācekļiem nes mieru un drošu pārliecību arī mums visiem. Šos vārdus Jēzus saka saviem mācekļiem uzreiz pēc pēdējās kopīgās maltītes. Jēzus jau zina, ka tieši tajā vakarā viņš tiks nodots. Jūdi jau ir devies izpildīt savu pēdējo uzdevumu, bet pārējie mācekļi vēl neko nenojauš. Jēzus pazīst savus mācekļus un zina, ka viņi tūlīt paliks vieni bez savu ganu un skolotāju. Zina, ka viņi būs izbijušies un pamuks kurais. Zina, ka Pēteris Jēzu trīs reizes nolieks vēl pirms gailes būs dziedājis. Jēzus zina cilvēku sirds un zina, cik cilvēki ir cilvēcīgi vāji savā būtībā. Bet patiesa un nebeidzama ir Jēzus mīlestība. Tāpēc Jēzus līdz pēdējam dod mācekļiem to, kas viņiem nepieciešams, lai varētu tālāk pastāvēt. Vēl kopā pie vakariņu galda esot, Jēzus saka mācekļiem. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, vai arī jūs tāpat cits citu mīlēt. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības gars, ko pasauli nevar dabūt tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Aizstāvis, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaule dod, es jums dodu, jūs sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Tā Jēzus gatavo mācekļus tam brīdim, kad viņš tiks nodots, sagūstīts un beigās sists krustā. Spēcīgs ir tas vārds, ko Jēzus runā uz mācekļiem šajās pēdējās stundās. Tur ir gan pamācība, gan apsolījums, gan mierinājums. Bet visam jātop piepildītam. Tāpēc Jēzus ar mācekļiem dodas uz Ģetzemanes dārzu eļļas kalna pakāje, kur Jūda tad arī nodos Jēzus. Ģeogrāfiski tas atrodas Jeruzālēmas austrumu pusē, eļļas kalna rietumu nogāzē, Jeruzālēmas tempļa austrumu vārtu pusē. Kāpēc tas mums jāzina? Tie, kas apmeklē mūsu draudzes bībeles stundas vai klausījušies tās draudzes tīmekļu vietnē, to noteikti zinās. Tempļa austrumu puses ieeja bija tempļa galvenā ieeja, kas greznota ar zeltā kaltu vīna koku, Izraēla simbolu. Ir paskas laiks, kas pēc mēnesis kalendāra vienmēr ir pilnmēnesis laikā. Vakarā, kad saule noriet rietumu pusē, pilnais mēnesis salaž ir debesu austrumu pusē. Tāpēc varētu būt tā, ka mācekļiem paveras krāšņs skats uz tempļa austrumu ieeju, mēnesis apspīdēts zelta vīna koks. Var jau domāt, ka tā ir sakritība, ka tieši ir pilnmēnesis, kas apspīd šo zelta vīna koku, ka tieši tad, kad Jēzus ar mācekļiem iet tur garām, un ka tieši tāpēc Jēzus sāk runāt par vīna koku. Varbūt tā ir nejaušība, bet drīzāk gan dievjaušība. Izraels, ko tas kungs ir izcēlis no Ēģiptes un iedēstījis labā zemē, ir tas zeltā atveidotais vīna koks. Tas aug zaļo un izpleš, bet nāk meža cūkas un to post, kā mēs to dzirdējām 80. Psalmā. Jā, arī psalmā tas tiešām ir Izraels, kas pēc ieiešanas apsolītajā zemē ir audzis un uzplaucis, bet labi dzīvojot, sācis novērsties no Dieva. Tad nu nāk meža cūks un citi lauka zvēri, jeb apkārtējās pagānu tautas, un posta šo Izraelu labklājību. Jā, Dievs ir noplēsis šo žogu un pieļauj pagānu iebrukumu. Tas viss ir bijis, tāpat kā tajā brīdī arī. Izraels ir romiešu pakļautībā. Bet Jēzus saka, es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Tas, kurš vienmēr paliek uzticīgs tēvam, kurš piepilda to, kas nebija pa spēkam Izraēlam, gaismu visām tautām, tas, kurš sevi apvieno visus ticīgos, Viņš ir tas, kurš nes augļus. Izraels ir Dieva izradzētā tauta, caur kuru pēc grēkā krišanas nāk glābšana visai cilvēcei. Bet tā glābšana nav cilvēku darbs. Tāpēc Izraels ir viena zīme un priekšvēstnēs. Viss notiek caur Jēzu jauno laika iesākumu. Izraels bija pleties un sakuplojis. Jebkurš, kam ir bijusi kaut neliela darīšana ar augļu kokiem vai ar dārzkopību, zina, ka, ja kokiem ļauj augt nekontrolēti, tad tie saug biezoknī, veidojas daudz zaru dažādos virzienos, un koks gan izskatās, jo kuplis uz visām pusēm, bet augļus vairs diez kā nenes. Toties, ja koku prasmīgi izgraiz, apmēslo un laist, tad tas nes augļus jo bagātīgi. Ir stumbrs, no kura aug zari un nes augļus, bet ir arī ūdens zari, tukšie zari, kas aug kupli, bet augļus nenes. Toties nomāc pārējos zars, gan atņemot tiem spēku, gan tos noēnojot. Bez stumbra neviens zars nevar pastāvēt, kur nu vēl augļus nes. Un caur šādu līdzību mēs itin vienkārši saprotam, ka mums kā zariem dzīvība nāk no Kristus. Bez viņa mēs nemaz nevaram pastāvēt. Zariem jau arī mēs būt visādi, uzbrūk kaitēkļi, saugu lieka atzarojumi. Tas viss jākopj un jātīra. To visu dara dārza kopējs. Tā nu iedomājieties koku, kurš ir saudzis, liels un kurklis, vesels zaru biezoknis. No attāluma skatoties, liekas, ka viss ir labi, bet pienākot tuvāk redzams, lapiņas mazas, augļi, ja ir, tad neliela un pavisam nedaudz. Un tad nāk dārznieks. Izgriež vairums zaru, tā, ka paliek gan drīzai plikas stumbrs, uzrakņā koka saknas un vēl uzgāž smirdīgi mēslojumi. Bet, kad pienāk ražas laiks, tie daži atlikušie zaļi ir sakuklojuši un pilni lieliem sulīgiem augļiem. Tā bija ar Izraēlu, kurš dzīvodams labā zemē aug un pletās un savā pārticībā sāka novērsties no Dieva. Tā ir ar baznīcu, kas labos laikos sāk apaugt ar maldu mācībām, visādiem liekiem un nevajadzīgiem veidojumiem, kas novērš cilvēku no patiesās mācības. Tāpat ir ar katru no mums, ka mēs pārticībā dzīvodam, sākam vairāk ticēt pārticībai, nevis Kristus krustam. Jo dzīvojam laicīgajā pasaulē, bet laicīgā pasaule redz tikai apgrieztu stumbru un smirdīgus mēslus. Laicīgā pasaule neredz to nākamo augļu apsolījumu. Tā arī laicīgā pasaule skatās uz Kristu un viņa krusta nāvu. Viņa tur redz nožēlojam skatu. Necils cilvēks visu nonievāts, daudz cietis un miris vispazemojošākajā nāvē. Tā pasaule redz īstens kristiešus, necils, bez pasaulīgās godības. Ja vēl kādam slimības un paciešanas, slimi bērni, materiālie zaudējumi, uz to visu pasaule skatās ar nicinājumu. Kā tad jums kristiešiem tā? Laikam esat lieli grēcinieki un Dievs jūs soda. Tas ir tas, kāpēc jūdi nekādi nevar pieņemt Kristu. Nav pasaulīgās godības. Bet Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. Cilvēki redz sāpes un ciešanas, cilvēki redz zaudējumus un pazemojumus. Mēs jau arī esam tikai cilvēki. Bet caur kristību mēs esam īstā vīna koka zara. Bet ik viens zara, kas nenes augļus, dārza kopējs noņem. Un ik viena, kas nes augļus, iztīri. Lai tas jo vairāk augļus nes. Jēzus saka, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Mēs tiekam šķīstīti ar vārdu un sakramentiem, ja paliekam Kristus miesā, viņa baznīcā. Mēs esam īstā vīna koka īstie zari, un viņš mūs mīl un dod mums visu, kas nepieciešams, lai mēs savukārt dotu labus augļus. Ja pasaule mūs nicina, tad mums tas ir mēslojums. Pasaules acīs tas ir smirdīgs mēslojums, bet Dieva rokās tas ir līdzeklis, ar ko mēs tiekam stiprināt patiesā ticībā. Bet kas ir tas, ko arī mēs piedzīvojam, kas pasaules acīs ir grūtības, zaudējumi un ciešanas? Vai tiešām tas ir Dieva sods par mūsu grēkiem, ka pasaule varētu noskatīties, kā Dievs mūs soda? Un tad pasaulīgā labklājība, ko saņemam, būtu par mūsu labajiem darbiem? Bet par ko tad Jēzus Kristus ir miris pie krusta? Kad piedzīvojam grūtības, zaudējumus un ciešanas, tad šodienas evaņģēlija vēsts mums ir apliecinājums, ka Dievs mūs mīl un mums uzticas. Dievs mūs nesoda, jo Kristus ir miris par visiem mūsu grēkiem. Caur grūtībām, ciešanām un zaudējumiem Dievs mūs šķīsta un koki, ka varam būt tie īstā vīna koka zari, kas augļus nes. Un tā mums paļāvība arī uz to jāraugās. Ar prieku un pateicību jāpieņem Dieva žēlstību un rūpes par mums. Tāpat arī par augļiem, kurus nesam. Tie augļi nav cilvēka augļi. Tiem nav jābūt cilvēcīgas pārpilnības un labklājības augļiem. tie ir ticības augļi. Tas var būt viens vārds, ko kādam pasakam. Tas var būt viens smaids, tas, protams, var būt arī kāds grūts un smags darbs, kurā palīdzam savam tuvākajam. Tie augļi ir mūsu patiesas ticības un mīlestības augļi. Vārdi, kas teikti patiesā ticībā. Darbi, kas no ticības darīti dziļā mīlestībā pret savu tuvāko. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Tie ir vārdi, kurus ikreiz esot šeit baznīcā, Jēzus uz mums runā arī caur piemiņas plāksni brīvības cīņās kritušajiem. Jēzus savu dzīvību ir atdevis par mums, teikdams, jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Un Jēzus mums pavēlu. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Tādi ir tie augļi, kas no mums nāk, ja mēs paliekam viņā. Tādai jābūt mūsu ticībai, ka savu dzīvību neturam augstāk par visu, ka dzīvojam mīlestībā un paļāvībā, ka visu, ko pasaule vērš pret mums, Dievs lieto mums par brīnišķu stiprinājumu. Pat ja mēs piedzīvojam grūtības un ciešanas, tad zinām, ka tās ir Dieva rūpes par mums. Pasaule to nesaprot, bet mums Dievs ir atvēris acis to saprast. Mēs esam zari pie īstā vīna koka, kas mums dod spēku, un mēs esam labākā dārza kopēji rokās, kas par mums vienmēr rūpējas. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen.